Ba, Pasaiako Dantza Festivala hasi zen atzo eta horrexi begira jarriko gara datozen minutuetan, izan ere urriaren laura arte iraungo du, kulturarekiko apustu sendoa egin eta urten bigarrenez antolatu dute hainbat eguneko egitarau hau. Aurtengo edizioa hitz egiteko ba, telefonoaren bestaldean dugu Ati konpainiako Aiertz Beobide. Aupa, Aiertz, moduz?
Kaixo, oso pozik, esan, ja, dena martxan eta pozik.
Bueno, pozik egoteko arrazoiak badaude, ez da, asteko esan dugu atzo bertan hasi zela festivala, zer moduzko estreinoa izan da urtengo edizioarena?
Bai, ba, bueno, ba, aurtengo egokitzapen guztiak eta buelta guztiak eman behar eta gero, ba, oso ondo, egia esan, bueno, publiko asko hurbildu zen, ba, egun da, ba, aforoa ereneko murriztu dago, eta ia ibili ginen horra aforoa betetzen, eta oso ondo, oso erantzun polita, espazioa ere, ba, bueno, pizet egokitu dugu, horikoa lehenengo dizion kalean eta plazetan, eta izan ba, zan ere, ba, horrein, ba, bueno, leku itxu batean, eta, bueno, eskerrak eta egun handia. Kontoi izian egin genuen, eta bine antxoko ibai ondon, eta oso ondo, azkenean. Bueno, nik uste ezkertzen dela gaur egun zuzeneko gauzak ikustea, eta gutxien espero duzuna gero etortzen zaizu ezkertzen, eta sentitu duena ari gazten, eta ba, hori da, azkenean, oparia guretzako hori da.
Ba ondo, hasi zen eta posteko albistea bada, aipatu dugu Aierte iaz izan zela lehenengo aldiz martxan jarri zen utena festival hau bigarren edizioa dela, ba bueno, suposatzen dugu ere iazkotik balorazio ona eginda, ez? Erabaki duzuela jaialdi honekin jarraitzea.
Bai, guretzako, osea, bueno, iazko izan zen, alako ametsua betetzea, guretzako zen ere, bai, izan gara izan zen, baina izatea egia, antxo bezalako barruti batean ez dakala, bueno, ez turistak eta, bueno, kanpoko joan etorri gutxi duena, 3000 pertsona pasaziren antxotik iaz dantza ekitaldi ezberdinak ikustera.
Ez da gutxi.
Esan behar ere, kainean zela, zen, bueno, horre, ba, udaberriko eguraldi ona hasi zen egunetan, eta izan zen izugarria. Dola, emanalditan, baziren emanaldiak 500 pertsona zituztela ikusle. Zorlako kale dantza ikusten kalean, bapatean 500 pertsona biltzea, ez? Eta horrek esan egin du badagola behar bat, ez? Eta gero, bueno, Pasaia bera ere, neko da, erlazio estua du dantzarekin, bai, bai, herriko dantza taldea, baina baita ere dantzari profesionalak, hemen Ikar Murillo eta Vitalisa Fronkinek dute ere bere inbadet estudioa, eta musikoen elkartea dago eta egiten dute ere, eta hemen musikok, bueno, egiten zuten, horrein goz, geldituta dute asuntua, baina badago la saltxa, ez, dantzaren inguruan, eta izan zen horrelako parea, bueno, bere ala, udalak santzuela, ba, aurrera egingo genula, eta pena, ba, urten ezin izan dela berdina izan, ze, bueno, azkenen herriko eragileak, eta, bueno, zailtasun handiekin dabiltza, eta baita dantza eskolak ere, ba, martxa hartzeko, aldaketa honek, kurtso hasiera nahiko aldrebesa izaten ari da urten, eta, bueno, azkenean, erabaki zen, festivala mantentzea, guretzako importantea zen mantentzea, ba, bintzat, bigarren edizio hau berriro ere existitzeko, eta zailtasun guztien gainetik, ba, aurrera egiteko, baina egitarau aldetik aldaketa nabarmena egin behar izan dugu, lehenengo konpainia profesionalak, Euskal Herriko konpainia profesionalak direlako protagonista bakarrak aurtengo jaialdian, eta bestetik ba, espazioak, ba, bueno, pixka bat, bai gaur egungo muga guztiak eta kontrol guztiak pasadalizateko, ba, ere muitxietan ere eman ditugu, eta, bueno, eguraldia batek ere eskarrak, ba, pixka bat, besean egiten ari gara, bai.
Aipatu duzu Aierte, egungo egoera arraro hau eta esango dugu sortzaileentzako eta artistentzako ere bereziki zaila izaten ari den hau eta horri begira jartzea gustatuko litzaidake. Hemen Zebrabidean hitz egin izan dugu, hainbat musikarirekin, ipuin kontalarirekin eta kulturgintzan dabiltzan beste hainbat lagunekin ere eta suposatzen dugu, dantzaren mundura ere iritsiko zela, ez? Covidaren eraginez egindako ekimen kulturalen murrizketak eta beste lakoen eraginak.
Bai.
Zer moduz bizi duzu hau edo bueno, nolako eragina izan du dantzariengan egoera honek?
Ba, izugarria, hame daude desberdin bizi duten konpainiak edo alderdi desberdinak, ez atzo bertan organik dantza konpainiakoekin esan zuten pandemia ondorengo lehenengo emanaldia zutela. Orduan jo eta esaten jo da, ba, eta eskertzen dugu zuek ekarri izana eta zuri bizitza eman. Eske ni alde batetik ere, ba orain pantola taile paperetik ikusita zure jo eskenik. Datorren urtean egiten dudanean berriro festivala, hemendikan bi urtera, konpainia horiek sortzaile horiek bizirik egoten ere, beharra daukat jarraitzea hor asortzen eta gotza berriak proposatzen eta mugimendua goten eta nik izatea aukera berriro ezartzeko, ez? Aztutzen bagera beraietaz, gero gogoratzen garenean berandu egizango da. Mm. Alde batetik, ez, iruditzen zait oso, oso importantea. Eta gero beste aldetik usteet, sektore guztietan daukagu egunerokotasun hau ez nahi dula, baina ez dakigula biak zegertatuko den. Ez da, gaude egunetik egunera, gaur egungo kontuekin, aparte, beldurrak eta programatzeko daudenak, bihar dugu positibo bat ez egin nuen, eta inguru hori kuarentena da, horren gauza batzu bertan bera gelditzen dira, ez jakintasun handia dago. Nahiko bizitza ez jakina da artistarena, epe luzean normalean ez dakigula zertatzen den, baina orain ez da epe motzean da gaurtik biharrea gauzak erortzen direla eta koste egiten dela berriz altxatzea, gainera, ez atzeratzen dugula eta ez erortzen diren gauzak kosta eta kostatzen ari zizkigu gero ba aurrerago egitea, ez? Orduan, bueno, ba, ze esango dugu. Ba, eskerrak dela gure bizio bat, gure droga bat, ez dela esango beruke. Dantza edo sortzaiena edo artistena beharra dugula, baino ba, ni uste dut eroriko direla bidean batzuk pena handiz, eta batez ere ez gara bakarrik sortzaileak, hemen dago jende asko inguruan lanean, ekoizpenean, teknikariak, eta nik uste dut, akaso horiek direla gehien sufrituko dutenak, ez? Geldituko dira bertan beraz, eskinen, ba, bueno, formato txikiak nolabait, ez dut ere, zeuneko hogei batean, edo, baino, ari dira, bueno, mantentzen, o berpizten gauzatzuk egin nahi hori, baino, karo, da, ez nahi dute formato txiki bat dantzari batekin, tekniko batekin, eta, karo, eta estruktura tamaina erdikoak, ba, ez dakaten zer eginik, ez da, de mugitzen, eta hori da, larria.
Ba,
bukatzeko, esan egin nun ere pixka bat, importantea dela, ustetari gara egiten, hankasartze izugarri bat gizarte bezala kontu honekin, ezin dugu utzi gure gizakiaren beharretako bat, dela sentitzea, erlazionatzea, emozionatzea, parre egitea, ezin dugu utzi hiru hilabete edo sei hilabete edo urte bete horre, armadian sartuta, jarraitu behar dugula, bizitzen jarraitu behar dugula, neurriak hartzen ari dira eta kulturan nabarmena da egiten ari den esfortzu guztia hori mantentzeko, eta artistak esatuta jo zaila dela ere ba maskarekin ikustea aurrean ikuslea, baina bueno, baino behar den bitartean egingo dugu, baino atzo benetan jendeak nola sentitu zituen gauza, nola parregin zuen, eta dantza ara ikustea joateko ohitura ez dagoen jendea, ez esaten dizu, eta esaten dugu, ez beharra dagoen konexio hauek berpizteko eta ez galtzeko, ez ikuslea eta artisten artean.
Ba, suposatzen dugu dantzariek eskertuko zutela ere, ba, aurtengo festivala egin alizatea, eta zailtasunak zailtasun, zuek ere bai azpimarratu duzu, segurtasun neurriak betez, baina, eta bermatuz, baina, apustua sendoa dela, eta bueno, ez da gutxi martxan jarri alizatea aurten ere onelako festival bat. Aierte, esan duzu, atzo hurbildu zen jende guzti hori ere, nola eskertu zuen, ez, onelakoak egotea, publikoak ere orokorrean goze hori ere izango duelako, ez, garai hauetan, sortzaileen, artisten ikuskizunetaz gozatzekoa, nabarituko duzu hori ere aurtengo hontan?
Bai, nik uste du, nik uste du gainera, aurten desberdina, izan liteke, espero, joateko asmorik ez zuen norbetek topo egitea emanaldiarekin plazan bertan edo kaletik zehar, joren, espreski, sarrera aurretik hartu behar da, denbora joan behar da espazio horretara, baina eraberen ikusi genuen bere alako erantzuna, gonbidapena jarri ziren momentuan sarean hartzeko, gaur goizean begiratzen dena agortuta dago igandera arte. Eta atzo zer gelditzen zen, baina ja, lehenengo astean ja, aforo erdiak jartuta zeuden. Badagola gogo hori, behar hori, jendeak gauzak ikusteko, eta ba, alternatibak izateko, zereginak izateko, beren bizitzako rutina horretan, ez? Mm-hmm. Eta edo, bueno, ni zuzenean, esaten dizu pandemia ondoren, nik jauztaiean izan nuen aukera zuzenean ikusteko, emanaldi bat, eta berriro bizitzea hori netzako magia da, esan netzako da zuzeneko arteak eta horitzet izan kontzertu bat, izan antzerki bat, monologo bat, eske konektatzen duzunean, konektatzen duzu eta hori da bizitzako un parte oso importante bat netzarentzat, eta aurkitzen duenak kanal hori, aurkitzen duenak horre gozatzeko modu hori, nik uste ba asko ikasten dela, ez? Eta asko, osea, balio handia duela.
Ba, bueno, datozen egunetan egongo da aukera esan duzu, baina ala ere iganderako guztia bete dagoela, ala ere galdetu nahiko nizuke, badakitz normalean antolatzen ibiltzen zareten ontzat galdera zaila izaten dela, baina ez dakit azpimarratu nahiko zenukeen egitarauko zerbait edo esan duzu lehen gainera, ba bueno, Euskal Herriko konpainiek hartzen dutela protagonismoa Pasaiako Dantza Festivalean, ez da?
Bai, guk iaztik egin genuen apostua, eta ez da bakarrik ezakit lurraldetasun kontu bat, azkenean guztia bateratzen da, ikusten dugu Euskal Herriko Dantza Konpainiak ari dela egiten lan oso interesgarriak, dagola aniztasun ugari eta konpainia ugari, osa zaila egiten zego egite aukerak eta bat bakarrik Euskal Herriko konpainiekin, hasi behar badinean, hasi bazten bagera kanpora begira, ja, tresanik ez, uste, nahikoa dela edo eman dezakegu pila bat konpainia guztiekin hemen Euskal Herrikoak batetik bestera oso ezberdintasuna handia eta maila handiko dantzariak eta sortzaia daude, uste gu behar dutela gainera, produzio handia daudela, sorkuntza oso handiak, eta behar dutela hain justu horrelako eskaparate bat, ez? Behar dituzte emanaldiak eman eta konpartitu, eta hori da igual behar duten behar handiena eta gehiago gara jauetan. Mm-hmm. Orduan, hori da pixkat, eta nabarmente aldera, labur esango dut, atzo ja aipatu duan bezala organikekoak zirela Sardina Freskuelanarekin eta Maia Elizaran Xabier Zeberio musikariarekin batera pule pieza egiten dutela. Nabarmentzeko eta ez de hobe edo txarra baizik eta fiskate desberdinena izateagatik da gaur bertan dugune lana Onda Berazategi aretoan Donibanen daukagu Iker Arrueren Aido Project Konpainia darama lan egite urte mordotxo bat Alzheimerreko gaixoekin afagi elkartearen bidez egiten du dantza terapia moduan erabili gaixotasun hori dutenekin eta egiten dituzte tailerrak eta bueno egiten ari dira horrelako proiektu bat eta bueno eta praktika bat non dantzaren bidez beraien gaixotasunaren sintoma guztiak eta aber pixkanaka posible den frenatzea edo gelditzea eta beraien bizi baldintzak hobetzea iruditzen zait dantza erakusketaz aparte badituela abantaia edo baitura baliabidea handiak ematen ditula. Orokorrean edozein pertsonantzat, ondo dagoenarentzat ere, izan dezake erlazioak pizteko modu bat, izan dezake fizikoki eta mentalki ondo sentitzeko modu bat, baina ere oso interesgarria, gaixo tasun ezberdinak dituzten entzat, nola den lagungarria dantza, ez? Horrekin guztiarekin, gaur Iker Arruek egiten du Invisible Beauty, deitzen dela proiektua, eta bertan egingo digu, erakutsiko du dokumental baten bidez, egingo digu erakutsiko du nola egiten duen lan, zertan datzan bere proiektu guzti horrek, eta nola egiten duen praktikak elkar, gafagi eta altzimerko gaixoekin, eta gero erakutsiko dute pieza bat, sortu dutela bereziki, praktika horien bidez, eta praktika horietan erakusten dute, oso goxoa da, sentibera, eta beraiek ere aldarrikatzen dute pixkat, horrelako gaixotasunak gogorrak direla, baina ditugula ondoan, bai, Alzheimerra bezala, ez ditugula ezkutatu behar. Ze hori da, gaixotasunen parte gogorrenetako bat, ez? eskutatu beharra edo ez dago inor arro, ez, baina hor dago. Eta azkenean denak onartu behar dugu, ba inguruan ditugun zailtasun horiek erresago dira ulertzen badira ondokoarekin eta denaren artean, baldin badago publiko baldin bada, ez, argi baldin badago dagoen gaixotasuna hor dagoela eta onartzen dugu ezkutuan ibili garrean. Eta bueno, horregatik oso berezia proiektu sozial guztia egiten ari dena Edo Project eta
nabarmentzearen. Mm-hmm. Ba, interesgarria eta berezia benetan orain azaldutako proiektu hau, baina ala ere esan dugu, ez, igander arte ere, ba, bueno, egitarau bete-betearekin zatoztela, ala ere, gonbidapenik gabe, sarrerari gabe geratu diren entzuleek, datorren urtera arte itxaron beharko dute, guk behintzat esperoko dugu datorren urtean ere, festivala jarraitzea, ez da?
Bai, atoia hitz egiten da ginen udalarekin, aurten zailtasun guzti hauekin erantzun hona izaten ari dela, eta espero dugula datorren urtean badakigu zailtasun horiek egongo direla udaleko aurre kontuetan, baina egon ginen lehen bailen bermatez, egara, oiko egutegira itzuliko gineke kainera, eta azkenean antolakuntza beti azten du urtea mairan, hasi que aurten hau amaitu, pixka balorazio egin eta segidan jarri beharko gera pentsatzen datorren urtekoa nola edo zer egin ahal izango den. Azkenik esan sarrerekin, batez ere hurbilekoenen bat entzuten baldin badago, egiten ari gara, gonbidapenen asuntua du bere alde ona eta bere alde txarra, demagun eguraldia edo ez nahizun dago sentitzen eta ez noa. Bai, orduan, azkeneko bost minututan gelditzen diren eserleko guztiak, bete egingo ditugu, nahiz eta sarrerarik ez egon, bertan egin beharko dugu jarraipena egiteko datu guztiak hartu, eta beteko dira eserleko guztiak. Pena izango litzateke, jendea batez ere gertukoak, ulotzet urrutitik ez joatea, tokiren badagon, baino atzo ere gertatu zelako, egon ziren azken momentuko, amarramagozta sarrera hartutak zeudenak aurrez, ez ziren agertu, abisatu zuten batzu, baino azkenean, azken momentuan ere zeia da betetzea. Pixka bat animatzen dugu, bintzat pasai aldekoak eta oarzo aldeko jendea, eta nahi badu, eta interes berezia baldin badu, hemen aldieten batean, agertzeko 5 minutu aurretik, eta 10 minutu horretik eta egiten dugu saiakera hori agarre bete ez diren eserlekoak beteko ditugula.
Hortxe, hurbileko jendeari gonbidapena ere oraindik aukera egon daitekeelako antolatutakoaz gozatzeko. Aierto honekin amaituko dugu, gure aldetik ez dugu galdera gehiagorik, ez dakit zerbait geratu zaigun aipatzeko edo azken konturen bat esan nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza.
Bakarrik labur esango dut, bihar dantzaz konpainiaren basoa ikuskizuna izango dugu, Josu Mujikaren koreografiarekin, eta igandean programa bikoitza dugula. Maria de Andrés Larrutan konpainiarekin ekartzen du Out of the Blue eta Kukaik konpainiak erakutsiko dugu Jela Jauziak. Hori da, gure azken urrengo bihar eta etziko egitaraua, eta bizkat hori ere aipatzearra.
Baina behin errepasatuta ere, bihar eta etzi izango direnak, honekin agurtuko zaitugu, ondo joan dadila guztia, igandera bitartekoa eta esandakoa datorren urteko prestaketa lanak ere ondo hasi daitezela, beraz gure aldetik, Aiertbe Obideatik, konpainiatik, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik gurekin ere hitz egiteko, eta animo esku artean duzuen guztiarekin, hurrengora arte.
Ni esker, plantzera gurean.